Добрый день, я Ганна Соус, рада вітаць у Праскай студыі кіраўнікоў палка Каліноўскага, Вадзіма Кабанчука і Дзяніса Прохарова, якія знаходзяцца ў сталіцы Чэхіі ў рамках еўрапейскага турне, падчас якога яны сустракаюцца ў тым ліку з рознымі дыяспарамі. Вітаю вас у Праскай студыі. Найперш пытанне да вас, Дзяніс, якая мэта гэтага турне, публічная і непублічная?
Вітаю, дзякую за запрашэнне. По-перше, гэта падзякаваць усім беларусам, діаспорам, які допомагають нашому подразділенню від початку його створення, повномасштабної війни. По-друге, гэта поговорить про актуальні, магчыма, проблеми зараз, да, про підтримку, яку вони можуть нам зараз надавати, про те, як доєднатися до наших шерегов, трошки прорекламувати наше подразделение для тих, хто його не ведає, нагадати тим, хто його ведає, погутарити про можливі плани, події, які зараз відбуваються, які будуть відбуватися, позадаватися на головне питання діаспорам, і каб яны нам позадавали питання, відкази дати на гэтае питання. Так само зустрітися з представниками діаспори, які підписувалися під документами на конференції «Шлях до волі». Це все агульна велика програма. Саме головне – це побачитися, потиснути руки, побачити в очі.
Вот мы размаўляем якраз праз некалькі гадзін адбудзецца такая сустрэча з беларусамі, якія жывуць у Чэхіі. Я чытала рэпартажы з папярэдніх сустрэчаў, і там фотавідэа здымкі не рабіліся, я так разумею, з прычыны бяспекі. Ну і так, можа, крыху, Вадзім, раскажаце пра фармат, у якім адбываюцца гэтыя сустрэчы, і што засведчылі першыя сустрэчы.
Ну, в асноўным мы робім гэта ў фармаце дыялогу, размова з нам задаюць пытанні, мы на іх адказваем. Так само мы демонстрировали пару роликов про полк, таких подставовых. И, ну, в принципе, они в такой проходят в собровской атмосфере, ну, неофицийной. Тому, именно с питанием о безпеке мы не хочем, как люди трапляли у камеры, потому что частка людей, там, которые нам допомагают на упрост, частка, которые были раньше, наши бойцы приходят на эти встречи. Ну, мы бачим, что активность такая однозначно высокая.
Но я ведаю, что допомога диаспоры полку Каліноўскага довольно великая. Хотела бы вас, ну, по максимости, что вы можете про это рассказать? Какая допомога уже оказанная? Ну, максима без деталей, максима с деталями, как вы полишите потребным. И у чем мая потребу полк Каліноўскага теперь, Денис?
Ну, почнем с того, что на самом початку нашего створения нам подтримка была вельми, и зараз остается вельми потребная. И тая падтрымка, якая пачалася ад беларусаў, ад дыаспар, ад гуртоў, яна проста, ну, вялікая падзяка ўсім тым, хто пачаў гэтую падтрымку, бо сапраўды было вельмі цяжка, асабліва пачынаць усё гэта, калі ў хлопцаў няма бронекамізэлек, шаломаў, і ўсё гэта трэба было неяк намываць, дабываць. І зараз падтрымка таксама ёсць, і гэта пералікі коштаў, гэта некаторыя там хтосьці набывае пікапы, перавозіць абладункі, шмат чаго нам патрэбна, застаецца патрэбна. У нас ёсць шэраг патрэбаў ад самага патрэбнага да, умоўна кажучы, шкарпетак, якія таксама ў некаторых там да момантах могуць быць патрэбныя. І гэтая падтрымка вельмі адчуваецца, і без ёй нам бы было вельмі цяжка. Але таксама
нягледзячы на тое, што вы ў складзе ўзброеных сіл Украіны, так, гэтая падтрымка
патрэбна. Але таксама я хацеў бы сказаць падзяку таксама і нашаму кіраўніцтву Украіны, якое таксама нам дапамагала, і самае галоўнае, гэта і зброя. Таксама былі там і бронекамізэлькі, і шаломы. Бо, в принципі, ми робимо одну справу, і вони так само це все розуміють і підтримують нас, як можуть. Але основна підтримка, яка відчувається, дякуючи якої, в принципі, ми вийшли на узровень боєздатного підрозділення, це люди, діаспори, і велика подяка усім, хто долучається, долучався, допомагав, допомагає.
Дім, я за вашим льосом, як журналістка, сачу з 1997 року. Ви один з перших політв'язнів часу Олександра Лукашенки. І ось серед тих, хто воює за Україну з 14-го року, доволі шмат білоруських билих політзняволених. Едуард Лобов, якого не стало, Мирослав Лазовський, якого не стало, гэта Василь Парфянков, якого нема, гэта Александр Молчанов, так. Есть еще имены, вы сами лепш ведаете гэты имены. И зараз, ну, тысячи белорусских полезневоленных у турмах, хтось теперь выходит на свободу, хтось мае магчымасць уцячы из так званой химии, и гэта тысячи людей, и яны могут пополнить шэраги полка Калиновского ці інших белорусских подразделений в Украине. Ці не атрымліваецца таким чином, что режим сам стварае гэтыя атрады людзей, якіх вот якіх ён вельмі баіцца насамрэч.
Уласна так і адбываецца. Вот фактычна зараз працоўвае рэжым бумерангу, калі у нас асноўная частка байцоў гэта не прафесійныя вайскоўцы, а гэта людзі ў асноўным з працэстаў 20-го года, ну ёсць тыя, хто прыехаў у Украіну ещё в 14-15 годзе. І гэты працэс не спыняецца. Людзі прыязджаюць падраздзялення, далучаюцца да нас. Некаторыя, як вы кажаце, выходзяць з тюрем, некаторыя нелегальна не дабіраюцца да нас. Таму мы фактычна можам казаць пра тое, што закладаецца падмурак нацыянальнага войска беларускага на базе палка Каліновскага, і мы спадзяемся на то, што нашы шэрагі будуць расці і далі.
Я хотела вас запытаць, думаю, это вельмі важна пачуць тым, хто нас цяпер глядзіць, хто нас цяпер слухае. Як вы глядзіце на тое, што цяпер адбываецца вот у хадзе этой паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны? Як доўга яна можа працягвацца? Які можа быць яе вынік? Якая роля беларускага падраздзялення? Ну і власна, вельмі многае ў Беларусі залежыць ад таго, чым скончыцца, як скончыцца гэта вайна. Як вы на гэта глядзіце, калі ласка, Дзяніс?
По-перше, хочется сказать, что я там и мои коллеги от самого початку, ну, вот я приехал в 14-м, на конце 14-го года, я думал, что что-то масштабное будет еще тогда, 14-15 и далее, и для меня не было неким сподеванием, некой нечаканностью, что в 22-м годе сталася полномасштабная война. І я не цешыў са сваімі калегамі сябе думкай пра тое, што будзе ўсё хутка. Мы адразу взялі накірунак на доўгую вайну, так званую. І зараз ёсць тэндэнцыя, калі ось я казаў пра стомленасць людзей, пра стомленасць ваяроў. І менавіта таму зараз вельмі важлівыя такія захады, каб прыязджаць і нагадваць пра тое, што яшчэ ўсё далёка не скончана, і справа яшчэ трывае, і трываць будзе, пакуль мы з вамі не будзем браць усё ў свае рукі. Хто дапамагае, дапамагаць больш, хто хоча прыяднацца, прыяднаецца. Пакуль мы з вамі гэта не вырашым, то, на жаль, гэта будзе пытанне ўжо да нашых, на жаль, дзяцей, а магчыма і ўнукаў. Не хочацца гэтага, таму менавіта трэба ўжо зараз зноў другую хвалю патрыятычнага настрою. Што тычыцца беларускага ўдзелу ў гэтым пытанні, а чаму нам гэта патрэбна? Бо удзельнічаючы зараз у барацьбе супраць Расійскай імперіі на тэрыторыі Украіны, мы атрымліваем велізарны досвід. Гэта самае цэннае, што у нас ёсць, што мы не можам купіць за грошы. Таксама трэба зразумець, што Расійскую імперію трэба біць паўсюль. Яе трэба паслабляць паўсюль. Наносіць страты паўсюль. Ось. Бо менавіта, калі мы кажам пра вольнасць Беларусі, паўстае адразу пытання таго, што Расійская імперія будзе дапамагаць трымаць вольную Беларусь у кратах. Таму мы павінны знішчыць цэнтр прыняцця рашэння ў Маскве, І гэта вельмі паслабіць пытання так акупавання Беларусі.
Бо гэта вы кажаце, мы гэта ўжо як бы ад імя ўзброеных сілаў Украіны, я так разумею.
Так.
Усё разам. А даволі часта звучыць такая теза, што перамены ў Беларусі магчымыя, калі ўсё залежыць ад таго, што будзе ва Украіне. Калі Украіна пераможа, тады магчымыя перамены. Калі не пераможа, не. Ці вы з такім тэзісам згодныя? Ну, гэта такая пазіцыя крыху бездапаможная, чакаем, так, што будзе там. А ад нас вот ну ўнутры ну выглядае, што насамрэч мала што залежыць пры цяперашнім узроўні рэпрэсій.
Насамрэч зараз кожны можа включыцца на ці сваю дзялянку фронта, гэта можа быць інфармацыйны фронт. Зразумела, тыя, хто знаходзіцца ў Беларусі, трэба ўсё гэта рабіць вельмі акуратна з улікам інтэрнэт-бяспекі. Гэта можа быць валантэрскі фронт і такі практычныя дзеянні баявыя, якія зараз адбываюцца на тэрыторыі Украіны. Больш того, на тэрыторыі Евразвяза ёсць сістэма харугвій, которая зараз праходзіць шкаленне. Гэта таксама вельмі добры занятак і добрая справа, калісьці гэтыя все веды і навыкі спатрэбяцца. Чому мы кажам на сустрэчах, што магчыма лёс Беларусі будзе вырашаны ў выніку разгрома Расійскай Федэрацыі ва Украіне, таму што, як паказвае досвед другой сусветнай вайны, цэлы шэраг краін Европы, якія былі пад нацысцкай акупацыяй, калі рухнула ўлада ў Берліне Гітлера, то яны вызваліліся нават без баявых дзеянняў. Гэта і Нарвегія, і Грэцыя, і Данія, і Албанія, і іншыя краіны. Таму цалкам магчыма такі варыянт Беларусі, і мы, в прынцыпе, і хацелі б, щоб у нас Беларусі не было таго, што адбываецца зараз там на поўдні, на ўсходзе Украіны. Бо гэта жахлівыя рэчы.
Я ведаю, што на сустрэчах з дыаспарай вам задаюць пытання практычна на кожнай. Ці пойдзеце вы вызваляць Беларусь? Ці пойдзеце адныя, ці з кім пойдзеце? Як вы на гэтае пытанне адказваеце?
Ну, па-першае, кажам, пойдзем, і мы імкнемся да таго, што наш сцяг палка Каліноўскага, будзе накіроўваць за сабой усе эмоцыі, якія будуць нам у гэтым пытанні дапамагаць. Канешне, мы разумеем, што асабістымі сіламі нам будзе вельмі цяжка штосьці зрабіць, і мы таксама разумеем, што і палітычны накірунак у гэтым пытанні таксама важлівы. Мы пра гэта таксама думаем. І, канешне, мы спадзяемся на падтрымку украінскага боку, бо разумеем, што ў краіне таксама трэба, каб зверху не было шэрай зоны, па якой можна пускаць войскі Расіі. І ўсё гэта нам дае такой больш-менш план, як дзейнічаць. Канешне, у нас ёсць больш дэтальныя, скажам так, прапісаныя рэчы, але самае галоўнае, што мы імкнемся стаць гэтым аб'яднаннем, той эмоцію, якая аб'яднае ў сябе ўсе гэтыя накірункі і павядзе да вызвалення Беларусі. І мы спадзяемся, канешне, што гэта можна будзе зрабіць і без пострэлу, але трэба разумець, што толькі з эмоцій, якая, у якой ёсць досвід і зброя, улада, так бы мовіць, рэжым Лукашэнкі будзе ісці на нейкія размовы нават. Бо калі не будзе зброі і досвіду, нават слова не дадуць сказаць, проста будуць знішчаць.
Ці лічыце вы, Вадзім, рэалістычным, што цяперашнія ўлады Украіны, кіраўніцтва ўзброеных сілаў Украіны могуць падтрымаць ну, такога кшталту вайсковы чын з тэрыторыі Украіны на тэрыторыю Беларусі? Выглядае мала рэалістычным з улікам усіх дзеянняў, якія прадпрымаюцца ў дачыненні да кіраўніцтва Беларусі цяпер?
Мы бачым, што ідзе паступовая эскалацыя ў нашым рэгіёне. Вот гэтыя заявы і пагрозы выкарыстання ядзернай зброі, то, што яны ўвялі ядзерную зброю, гэта вельмі моцна падвышае рызыкі распаўсюду вайны на тэрыторыю Беларусі. Ну і тым больш Лукашэнка сам уже прызнаваўся, што ён у вайсковым плане не кантралюе дзеянні Расійскай Федэрацыі, якія хочуць нападаюць на Украіну, хочуць выходзяць, хочуць заходзяць. Гэта фактычна гэта акупацыя. Ну, пакуль што нема гэтых трыкалораў на выканкамах беларускіх, але фактычна гэта ж адно з двух. Чи мы краіна суагрэсар, ці мы пад акупацыяй. Ну, іншого не можа быць па міжнароднаму праву. Як будуць развівацца падзеі, тут є некалькі сценарыяў, мы толькі дакладна ведаем, що без фактара своєї національної сілы наші білоруські інтереси можуть бути не улічені. Це було вже шмат разів в історії. Тому нам треба створити менавіта такий кулак.
Ці не скалі скончыцца вайна?
Вельмі цяжка і сапраўды не люблю давати прогнози, бо це не надвор'я, яке можна спрогнозувати, там рух циклону або щось. Війна буде тривати рівно стільки, наскільки у нас кожного буде хапати сили. Я хочу сказати гэтым, што знову-таки гэтае пытанне трэба вырашыць, яно не вырашыцца само па сабе. То бок, калі мы зараз я тут, так, мірнае неба над галавой, але я ўсё роўна разумею, што пытанне вайны зараз стаіць. І усе павінны зразумець, што ніхто акрамя нас з вами гэтае пытанне не вырашыць. Дамоўленасці з расійскай імперіяй не пройдуць, бо ўжо быў досвід АТО, калі была замарожаная фаза так званага АТО, і якое прывело да таго, што вораг просто накапіў моцы і пачаў паўнамаштабны наступ. Таму пытанне вырашыцца толькі тым, што мы павінны разбіць гэтую расійскую імперію і не даць магчымасці на гэтыя ўсе замарозкі і гэтак далей.
Мы, Радыё Свабода, іншыя незалежныя СМІ, рэгулярна паведамляем пра тое, што адбываецца ў палку Каліноўскага. І найбольш цяжкія навіны – это смерць, это гібелі людзей на вайне. Маглі б вы сказаць, наколькі гэта магчыма пра маштаб стратаў, колькі людзей загінула, воюючи за свободу України, тим лікує за свободу Білорусі. І як вам обновити цей склад? І як шмат людей потрібно ще у полк?
Так, це саме тяжке питання, тому що кожне життя унікальне і неповторне. Ми, на жаль, маємо не тільки загинулих воєрів, але й шмат поранених хлопців. І у нас двоє хлопців до сих пор знаходяться в полоні. І я сподіваюся, прийде такий час, що ми в Білорусі ім'ям гэтых хлопців назовем вулиці, площі Білорусі, замість гэтых всіх комуністичних назв. Ось. Ну, в полку стратов каля двух десятків. Ну, ми не можемо називати всіх бойців. Зрозуміло, що люди у нас знаходяться в такому подвоєному стресі, тому що гэта війна сама по собі стрес. А ще тому, що ми оторвані від своїх рідних, від своєї країни, і часом там сім'ї знаходяться зовсім в інших місцях, і ну, якби складно. Часом буває, це все людям переносить. Ну, дякую Україні, що у нас є можливість якби спиняти контракт і виїжджати на, наприклад, на некий відпочинок чи на зустріч з рідними, і потім знову підписувати контракт. Це от мають таке право заміжники.
А зараз ви виїхали так само, у вас є дозвол на вот на гэтый тур такі, а потім ви будете вертатися і знову в район бойових дій, так?
Так, у нас офіційний дозвол, да, на якби підписані папери до повного числа, ми повинні вернутися в частку.
Як шмат білоруських доброохотників в Україні, не тільки у складі полка Каліновська. Могли б, ну, некі лічби магчымы агучыць.
Ну, справа ў тым, што ёсць больш-менш згрупаваныя падрозділы, так, у якіх ёсць назва, але таксама трэба ўлічваць беларусаў, якія просто знаходзяцца ў Збройных сілах Украіны. І, на жаль, пра там смерць, яких ми довідуємося вже з сводок СМІ. Ми, можливо, навіть не ведали когось, бо це просто люди, білоруси, які несли службу просто в Збройних силах України. І тяжко сказати докладну лічбу, але я хочу сказати, що зараз ця лічба нашмат більш у порівнянні з тим, що було тоді, коли все починалося у 2014 році. І хочу сказати, що з боку України це були там на пальцях двох рук можна було перелічити усіх доброохотників з Білорусі, але так званые белорусы ехали большасць воевать за бок оккупанта. Зараз ситуация уже изменилась, и великая частка белорусов едет доброохотниками менавіта и боронить Украину с метой свободной Беларуси. Я думаю, что и 20-й год это так само шмат чего поменял у белорусских реалиях.
Тому... Вам, от вам, ці вам, Денис, ці вам, Вадим, доводилося сутикатися з білорусами, які на боку Росії воюють під час бойових дій?
Ми бачили тільки по СМІ, проходили, що взяли в полон білорусів, і наші некілька бойців удільничали в такому. Ну, це не допит, це така розмова. Часом роблять українські журналісти, якби розмовляються с этими полонными россиянами, и наши вот разговаривали с одним из белорусских полонных.
Что пытались?
Ну, Яким наоголу, как бы, дошел до того, что поехал воевать супроть Украины, и там такая дивная история была, и он, видовочно, находился под певным уплывом, потому что он спочатку казал одно, потом починал казать инше, и так вот меняло свое меркование, там, ледве не на 180 градусов.
А что бы вы сказали, зробили, вот так сустроивши белоруса, який на боку Росії воює?
Ну, глядите, для мене, як для військовця, ворог є ворог. І, на мой погляд, кажу особисто за себе, те, хто робить винік воювати за бок ворога, він усе докладно розуміє і бере зброю в руки, ведаючи, за кого він буде йти. Тому я просто буду відноситися як до ворога, просто до ворога. І наявність білоруського паспорта не зробить у моїх очах його білорусом справжнім.
Вам на зустрічах з діаспорою так само задають питання про те, чому бойці, некоторі сходять з полка Каліновського, і так у СМІ гучить критика часто. Чому так відбувається? Могли б ви потлумачити, яка є ваша реакція, як цього запобігнути?
Ну, давайте я почну. Хочеться сказати, що великий колектив, де щось завжди відбувається, де працівні моменти є, завжди буде неке незадовольнення з різних накірунків, бо тільки у колективах, де нічого не відбувається, не буває суперечок. Це свідчить про те, що ми реально функціонуємо і ми робимо свою працю, і є різні погляди, і структура доброохотницького формування, вона у її така специфічна така структура праці з доброохотниками, бо треба улічувати так само і міркування різних ваєров, так? Але збільшого, ну, це просто питання просто непорозуміння або просто працівніших моментів і ваєри. Були такі випадки, коли ваєри просто переводилися, наприклад, у інше підрозділення, і нам доводилося разом з ними працювати на одним бойовим накірунку, виконували одні і ті ж самі бойові задачі, буквально там поруч були позиції, і ми робили одну справу, і один одному тиснули руки, і все було добре.
Денис Урбанович так публічно критикує вас у своїх соціальних сітках. Чи це так у військовому підрозділенні нормально? У вас, може, інша трохи структура, що це дозволено все робити?
Глядіть, на конт Дениса Урбановича я можу сказати, що я поважаю його як воєра, я все розумію. Чоловік, який отримав некілька вже поранень, і я його поважаю як реально воєра, і він треба розуміти, що це воєр полка Каліновського. І тут так само я хочу закрити питання того, що не усі витримують тиск, психологічний тиск війни. І тому я, в принципі, не кривжуся на такі випадки. Більше того, я скажу, що ми намагаємося допомагати і працювати з такими людьми, які знаходяться завжди у якому там критичному стані, там психологічному критичному стані. Тому я не буду відказувати критикою на критику, я просто скажу вам так, що це ваяр полка Каліновського, я не буду обливати брудом нікого із нашого підрозділення. І ввогулі, в принципі, намагаюся до білорусів ставитися з повагою, бо ми робимо одну справу.
Вадим, ваше меркування, які висновки, можливо, от з різних ситуацій, які становилися публічними, ви зробили?
Ну, по-перше, не треба забувати, що супроти нас ведеться так само інформаційна праця, і часом некоторі наші бойці, маючи в руках мобільні телефони, виход в інтернет, соцсетки, ну, вони можуть траплятися під певні впливи. Ну, у нас є конкретні докази, відбуваються вже зараз. От навіть, коли ми зараз в цю поїздку поїхали, тут йдуть інформаційні атаки, связанное с тем, чтобы сбить, чтобы менее людей приходило на встречи и вносить такие раскол. Ну, нам, мне это, например, відомо еще падением в белорусской оппозиции. Это все годы так и отбывается. Им, их мета, главное, нас всех пересварить помеж собой. Вот. Ну, и я еще сказал, что уплывая на людей вельми мощно вот этот стресс, який поступово накапливается. И, ну, рано или поздно, вот, навод на побытовых речах люди могут в конфликтные ситуации вступать.
Но это... А некая программа існує, вот такой поддержки людей, які выходят из этого стресса после этого травматичного синдрома?
У нас есть и программа реабилитации, в полку есть штатные психологи, которые працюют с особовым складом. Все умовы для бойца, который каже, или за ним зауважно, что он вельми стомился, его отправляют на отпочинок и на реабилитацию.
А вы сами, Вадим, как вот со стресса выходите?
Ну, у меня уже такой возраст, что может, ну, как бы, у меня свое особливое восприятие того, что я бачу. Uh-huh. Это для меня больше, может, знаете, как некий мастацкий фильм зараз, потому что коли не, я лечу, что зараз не час там заниматься этой рефлексией, потому что так можно загнаться вельми далеко. Может, когда это все закончится, тогда кто-то напишет мемуары, там, те некие спогады.
А вы, Денис?
Ну, мне вельми допомагает команда, и она моя поддержка. Вот. Люди, с которыми я працую, это великая семья для меня, и я чувствую, что эту поддержку в принципе, працюю далі. Як би складано не було, ось, бо всі ми люди, мені так само буває складано, але знову-таки є велика ідея вольності Білорусі, є команда, з якою я працюю, дякуючи якою я, в принципі, все преодолюю.
Я давно от цікавлюся і, ну, не ведаю всіх відказів, може ви розкажете, це крохи таке чоловіче питання, яким чином позивні побратими створюються. От я чула, що у Мирослава Лазовського миш було, тому що так його жінка називала. А як ви вибрали кіт? Я, може, які такі могли б розказати, як інші побратими, інші бойці вибирають?
Ну, в принципі, коли рекрути приїжджають наприкінці учбового учебного процесу, їм кажуть, що їм треба придумати самому собі позивний. Коли потрапляються такі випадки, що позивний вже є, існує, кажуть, замініть. Ось. Що тичиться моєго позивного, я обрав позивний кіт, бо мені подобаються кити, які мені плавають. Це в Україні трошки проблематично, бо я завжди кажу, що я не кот, а кіт. Так. Просто подобаються ці морські живьоли. Ось спокійні, велізарні, могутні.
Я не веду...
У мене вельми проста історія. Я просто назвався чужим, ну, не своїм ім'ям. Я просто... Мы шли на одну встречу в 2014 году и домой или с хлопцами, как будем один одного называть, с пунктом угледжения безпеки. Я там взял имя Игорь, кажу, и все. И оно ко мне как прилипло, Игорь. Там у меня все в полку зараз ведают, как Игорь позывный.
Ну, може, ну, коли гэта там не таємніца, і коли это етично, про некоторые інші позивні бойцов могли б розказати?
Ну, я думаю, що лепше буде у їх запитати, можливо, там буде більш докладна інформація.
У полка Каліновська політичні амбіції є, так, і, ну, засвідчило шмат, що в тому ліку конференцію осінь, яка пройшла, яку ви організували у Києві, могли б розказати про то, які виніки, які наступства цієї конференції, які протяг?
Ця конференція притягнула таку достаткову увагу в Україні, і ми для себе вже давно зрозуміли, що для визволення Білорусі одного військового накірунку замало. Треба, щоб було ще політичне представництво. Тому ми запросили різні структури, різні рухи прийняти уділ в осені і виставили, видвинули свої стратегічні тези, як ми бачимо визволення Білорусі. Ну от хто з ними погодився, в принципі, вони підписались під нашими меморандумами і кінчатковими виніковими документами. І по виніках конференції створено зараз дві ініціативи, які якби працюють. Це часова військова комісія і бізнес така не асоціація, ну, бізнес-коло, яке допомагає полку Каліновського. В рамках часової військової комісії зараз ведеться вельми така цікава робота. Там фактично створається, закладається подмурок під нове білоруське військо національне. Прийде час, про це все розповідемо. Ось, і ми розуміємо, що можливо протяг шлях до волі цієї київської платформи буде, бо пропрацьовуємо зараз різні варіанти, як у нас менавіта буде виглядати от це політичне представництво.
І які ваші взаємодносини з різними представниками демократичних сил? Я ведаю, що до Світлани Тихановської колісті критичне було ставлення, далі воно крихо поліпшилося з некоторими структурами, ви більш щільно співпрацьовуєте з некоторими менш. Розкажіться, коли ласка, хто ваші так стратегічні партнери, так би мовити?
Ну, зараз ми міряємо накерунок на агульне об'єднання усіх сил, які є. Ось, бо, в принципі, доходить час, уже давно, в принципі, я надійшов, щоб об'єднати усі наші емоції, стати таким великим, єдиним кулаком. Ось, тому, в принципі, зараз, як каже Ігор, і шлях до волі, і наша поїздка, то у тим ліку, в принципі, показати, на що ми, як ми це бачимо, що ми хочемо сказати усім, що ми готові об'єднатися, ось, і запрошаємо усіх. Ось, тому, в принципі, зараз відносини з Світланою Георгіївною, вони, ну, там тяжко сказати робочі, але, в принципі, ми розмовляємо, ось, і я сподіваюся, що у будучині ми зробимо наш агульний великий кулак, який буде працювати у певному накірунку.
Я вельми вдячна, що ви знайшли час прийти до нас сюди у студію. І я, користуючись можливістю, хотіла попросити вас, і вас, Денис, і вас, Вадим, звернутися коротко до нашої аудиторії, що б ви їм хотіли сказати.
Ну, я скажу, що час білорусам, діаспорам, увагалі усім, доходить від пасивного супротива до боротьби, бо менавіта вольність, свобода, вона вибарується, вона не дістається просто так, коротко і лаконічно.
Ну, я пожелал нашим глядачам, что, не глядя на все сброшенные часы, белорусская нация уже переживала не один раз в своей истории, про нас проходили войны, але мы ее сейчас выживали и поднимались. И вот зараз, як ніколи, нам потрібна консолидация, и все у нас будет добро, все будет Беларусь.
Дякую великі. Керівники полка Каліновського, Вадим Кабанчук, Дзяніс Прохоров були гостями «Свободи преміум». Я, Ганна Соус, розвітуюся з вами. Заставайтеся со свободой і у безпеці.
Ви слухаєте подкаст «Історія на свободі». Він так само доступний у відеоформаті на Ютубі.
Гэта канал «Історія на свободі». З Праги вас вітає Сергій Абламейко. Наш сьогоднішній суразмовця – білоруський історик з Польщі, професор Олег Латышонак. Ми поговоримо про шляхту, народження білоруської національної ідеї і повстання 1863-64 годів. Добрий день, Олег.
Добрий день.
Що б ти відказав історикам, які стверджають, що міт про римське походження литовської шляхти – от так званого Палямона, агульного протки, який нібито з Риму приплив і висадився на Балтське узбережжя. Так ось, що гэты міт уже у 17 стагодзі заступив місце міту сармацькому, який був цілком собі таким славянським.
Я би так не сказав, що заступив, поколки літовці завжди про гэта пам'ятали, що вони нащадки Палямона, то значить літовська шляхта, пайшла аристократія. І, ну, пробували гэта спалучыць, як Стрійковскі, што гэта шляхта ад Паламона, а народ ад Херула, значыць, а гэта сарматы. Ну і так гэта ішло. Што цікава, то пасля пачалі сабе рымскае паходжанне дапісваць і польскія арыстакраты. Гэта сталася таким, ну, ўжо ważne, z takiej ważnej przyznaka, że to ktoś już arystokrat, ale już nie Palemonowicz, to tak jak Pacy, to, no, to litowskie jak raz ad rodu Pacji italianska, sabieskie sobie przypomnieli pra rzymskich protków. No, to było kruta u katolickiej dzierżawie mieć rzymskie pochodzenie.
От відомий американський історик Тимоті Снайдер лічить, що у 17-18 стагодзях сформувалася раннемодерна нація еліт Великого князства Литовського. Так він це формулює. Ти згодний з гэтым?
Ні. Я на увагу Тимоті Снайдера не лічу істориком. akampilatorem, wielmi dobrym popularyzatorem, wiedział, kali idzie pra dawnią Rzecz Pospolitą i on powtarzaje polskie mify najczęściej. Ja nie patrzę, czy takiego pokolki proces był dowoli pokruczasty i z początku formowała się litowska nacja, ale faktyczna już opaśla moskowskiej wojny i szwedzka opatopa, to heta poczęło iść na kierunku polskiej nacji. Heta już wielmi, wielmi wyraźna, już no faktyczna, a pośnia litowska siemia, jaka ja kierowała wielkim miastem litowskim, heta pacy. A czasów, jak ja nie stracili uladu, faktyczna za uladu zmagali się już nieobowiązkowa rody tak zwane garadelskie, znaczy te, jakie podpisali Unię z Polską i przyjęli katolicyzm. Ja baczę, że to geta usio u 18 stagodzi szło na pramku prosta polskiej nacji. Geta wynik tego, że no, objednanie tej litowskiej, tych litowskich i ruskich naczalów potrzebowała czegoś innego. Nikt nie mógł tak pieramakczy już jawna i geta wyklikała przyjęcie polskiej mowy, a triumf katolicyzmu kanczatkowy u drugiej połowie 18 stagodzia wyklikał to jeszcze, no, pierestali mocno od Polaka urożnica. 20. gady 18 stagodzia to koniec litowskiego separatyzmu. Już nikt pośle geta praktyczna, może nie nikt, ale nie jakaś siła seriozna nie odklikała się do geta separatyzmu i litowska szlachta stała stwarać jedną nację z Polską i przy tym nie tylko szlachta. Ja liczę, że to tak samo wyraźna geta widać, no, z moich doświadczeń wynika, że to elita mieszczanska i to nie tylko u Wilni, ale na przykład u Magilowie, czy u Witebsku, że to wiedziałem z chronik tych garadołów, że była wielmi mocno polonizowana i oni już mieli współczesną polską nacjonalną świadomość. To wielmi dziwna uczyć, ale oni już operowali wielmi takim nowym, oświetnickim paniatkom, ale nacji, nie naroda, a nacji. A nacja to dzierżawa. Pierwszy raz takie ataje w samlenie pojawiają się mianowicie w mieszczanskich chronikach i to wyraźnie widać polski, ogólny taki polski patriotyzm w tych chronikach, osobliwie no, u Magilowska.
Так застається зробити висновку, що поділи Польщі спинили цей процес?
А безумовно. Я не вітаю, якби було далі, чи білоруська нація була б така, яка я йось, поскольку процеси полонізації були вельми, вельми, вельми хуткі і вельми, вельми широкі. Я, литовська шляхта, що я набороняла? Титули. Про шляхту говорили шляхтіць без титулу, як п'єс без огона. Тому, коли вже прийшло до ліквідації Великого князства Литовського, то що вони там тільки відвоювали титули? Нічого більше.
Ну, добре, але коли ми говоримо наогул про 18-те століття, що воно дало Білорусі? Бо у совєтські часи його обвіщали зусім чорним, зусім змрочним часом у білоруській історії. А что вот 18-е стагодзе принесло, может быть, доброго, поводле тебе?
Ой, ты можно про некое добро говорить. Но видать было, что отбывается некий, але то вельми слабо видовочный процесс объединения этой русской частки Великого князства Литовского, покольки мяжами Русью, чи Белой Русью, а Литвою, якая szła na wschód od Mińska zwyczajna, przeniosła się z Bieleziny Dniaprowskiej na Bieleziny Niomanską. I to wyraźny proces w narratywnych krynicach ludzi już Litwę baczać za nią nam. To znaczy, że jakby na południe nad nią nam to już nie Litwa, to Ruś, a z czasem stali prymać to no, невыразный этот процесс, але уже видать, что назва Белая Русь починає переноситься и на Захад. Так само в исторических працах уже з'являється окреслення князі литовські и білоруські. Это значит, что з'являється некая такая слабая, але уже свідомість, что Великое князство литовское делится поводле етнічного принципу на эту литовскую частку и на білоруську.
Так некая таємниця тут існує. Чому гэта відбувалося, не глядячи на таке несприяльне? Полінізується шляхта, ти говориш, полінізується мещанство, і раптом усе рівно нешта при. Откуль яно береться?
Не ведаю. Я згоден з Акудовичем, що тут нейка таємниця, що білоруська нація формується у 18 стагоджі, може, як народ. Ну, видать, йшли якісь процеси для нас ще непостижні, за слабо вивучаємо доступні, може, криниці, а може гэта, ну, просто ще замало ведаємо, але калі уже пасля перша опадзелу починається переноситься. Это, например, ну, початкова, например, комиссия эдукации, национальной эдукации, старая департамент литовский и белорусский, то они поделены по поводу этничного принципу. После этот процесс крыху припиняется, после третьего поделу, поскольку стали уже Белоруссию лечить это, что под Москвою, а тут уже усюды Литва, чего ранее не было, я принамсі такого не... І наглядаю, так що якби знов процес відвернувся після поділу Речі Посполітої і замість розповсюдження Русі на Захад з'являється знову Литва на Заході, уже Міцкевич про Литву пише вірші.
Вельми цікаво. І, по-перше, ми намацали з тобою нейкую ще невывученную проблему, да, я сказал бы, темную пляму белорусской истории, а по-другому ты сказал, что уже тогда, в 18-м стагодзе, начала нараджаться белорусская идентичность. Ранее ты писал, что она начала нараджаться у початку 19-го стагодзе. Все ж давай еще раз. Коли начала нараджаться модерная белорусская идентичность?
В 18-й стагодзе для нас темный век еще надалее. Я не могу сказать, что она тогда нараджалась, бо я не маю на это доказов. Так само, как Акудович. Это некая таємниця. Я хотел бы это зрозуметь, але безумовно, такие уже доказные, ну, как бы, можем наявно говорить про тексты с початку 19-го стагодзя. Але я би не назвав гэта білоруська ідентичність, що то є такі процеси, є стадії. Тут маємо до чинення з вивученням. Так, гэта Білорусію займаються науковці, але що вона вже існує, то і білоруси, як народ, ще люд, можна так назвати, свідчить, що є, що декабристи бачили існування білорусів, але лічили, що ніякої нації з білорусів не отримається і найлепше поділити поляками. Але ж сам факт, що можливість, що розглядається, коли навіть негативна, але є вже ніякий об'єкт цього розгляду.
Як ти лічиш, чи можна говорити, що білоруські і литовські національні рухи у 19 столітті якби відщепилися, вилучилися з польського руху? Чи вони від самого початку були такі самостійні? Це так от народилося з боку?
Це винік довгого шляху. Це Віленський університет, який був, у яким можна шукати ідейних початків і литовських дослідування ідеїв, і білоруських. Хоча це вельми все ще тьмяна, і ті люди, ну, литовці більш конкретно, бо я не перенялі всі легенди Великого князства Литовського, їм не було тяжко. Просто все, що напрацьовано, і неважно на якій мові, то все Литва, все наше, I tut gata išlo vielmi lokka. Problema była tylko z polskiej mowy, jak tu odradzić litowską. Ale szkolnictwa litowska jej istnawała bezupełna, a białoruska praktycznie nie było. Na początku 20. stawodzie ja szukał, to 2-3 osoby uczyli swoich sielanów u szkolkach, a innych w ogóle nie uczyli. To mała wiadomy fakt, że Komisja Nacjonalnej Edukacji ona poddała nauczaniu tylko katolikom. I to Ryma katolika, Unia to Unia, a prawosławnych tym bolej. Tak, że to czas, kali praktyczna Białorusa nie włączać.
Zdaje się, niekie szkoły parafialne w uniackich cerkwach byli i tam ruską mowę uczyli.
A, parafialne, kali... Ja gawaru, że to nie było, nie włączyli prygodnych, a prygodnych praktyczna to była agramadna bolszaść. U majątkach to włączyli Chreptowicz, no, Paciej, jeszcze ktoś. Na początku użył podczas rosyjskiej imperii, ale tak samo Komisja Nacjonalna i Edukacja, jako Ignat Masalski, episkop kierował, to była nakierowana do Ryma katolika. Tam u Litowcy, przy czym Pakolki Szlachta liczyła siebie Litowcami, skażem Litwinami, ale to naprawdę to jest samo, nie? To jany po litowsku uczyli dzieci, a po białorusku, po rusku, po niejakomu nie uczyli. Tam czasem mianowicie jakiś uniacki światar moch kogoś uczyć czytać, pisać po rusku, ale to byli adzinki.
Я прочитав нескольких литовських істориків про 19 століття, як вони пишуть, як народжалася їх ідентичність литовська. Вони, звісно, атаєсамлюють слово «Литва» і кажуть, що мінайте у 19 століття почало народжатися поняття етнографічної Литви, як вони кажуть. Бо я читав по-російську їх артикули, перекладені. Значить, етнографічної Литви, але ми ж ведаємо, що Литва... Мицкевича, Литва Сырокомли, это была не этнографичная Литва с литовской мовой. И они это уже бачили инакш. И вот тут мне вот вспоминается Зноу Снайдер, який сказал, что в 19-м стагодзе политоним Литва стал этнонимом. Вот. Так усё ж ты бачишь вот этот процесс сепарації тих літвінов 19 століття від балтських літовців.
Ні, ну безумовно, так вони цього не хотіли. Це говорю тепер про шляхту. Вони хотіли якби бути поляками і гэтым, ну і якби відчувати свою спородненість з тим народом балтським, так як ми гэта сёння разумеем. Ależ ty, jakie patrzyli tu etnograficzną i litowską, oni nie chcieli być Polakami. I im nie było sensu być Polakami u rosyjskiej imperii. My prawie zabywajmy, jak to odbywało się, u jakich obstawinach. Tak samo proces jakby zaczynająca Białoruszczyny pośle pierwszego podzielu, tam już Litwa nie siechała, tam już Białoruś, białoruskie guberni, szlachta tak samo białoruska, tam zjawiają się pierwsze znowu już twory na białoruskiej mowie, jakich my autorów wiedzają, bo koniec 19, albo 18 stulecia to praktyczna Chreptowicz i Poniatowski, to jedyne wiadomo je.
Kajetan Maraszewski.
Все забывают, что и он начал писать уже под Россией. И доминиканцы с Залеся под Повадском, они имели на думце миссию по всей России и начали до этого рихтоваться. И первый крок это было узброение, взяли белорусскую мову, бо та им была ближайшая. И так само оно практично u Rosji i to u Smoleńszczyny mają Enejdu na wywarat Rawińskiego. Tam to się odbywa coś pierwsza. U czasu, jaka została się u Rzeczypospolitej, mają Litwę, Maję Mickiewicza, Grażyny i innych tam tolki litowskie nacjonalnymi. Dla Mickiewicza Białorusy to byli Jany. Nie my, tolki Jany. A dziny z Kaspra Białorusa, jaki od Mickiewicza pochodzisz, to jak no, ta prakautuni z tych Białorusów, no, ale to ją z tymi Białorusami, że to wielmi dobre ludzi, takie nabożne, ale ja z tymi Białorusami siebie nie o to jest sam liwą.
Ale to można сказать, że to хисткость identyczności, ale on nie był i przychylnikiem etnicznej Litwy, baltomownej Litwy.
No bo Polak, bo był Polakiem. No to my tak odmawlajem, był Polak, jaki miał świadomość swoich litowskich karaniów, da raczej musi się zaprawnych, bo te rymwidy to litowcy przejrzał się. Z jakich mnie, jak zdaje się, pochodzili Mickiewiczy. Ale to nie oznaczało, że jego los Polski nie ciekawił. Pierwszy zał się los Polski go ciekawił, a pośle już jakieś regionalne odmienności, przy czym tej odmienności absolutna, jakby bałtycko-litowskie, ja tak bym сказал. Sławianszczyna dla jego to nie jego.
U mnie następne prowokacyjne pytanie do ciebie. Давай поговоримо про повстання 1863-64 годів. Чого воно дало Білорусі більше, доброго чи дрянного?
Ну, наявна катастрофа. Дало тільки Кастуся Калиновська, і то єдина особа, якою варта зв'язувати з Білорусі. На ньому переконав некілька людей, які там з ним коротко були. Pokud było powstanie, nie jeden z jego współpracowników dalej białoruskiej sprawy nie pradałżał. To na jawno, bo niczego takiego nikt nie znajszał. Tamu trzeba oddzielić niejakim czynem, chociaż ta ciężka, Kalinowska od powstania. To jest to Kalinowski zrobił, to dla Białorusów bardzo ważna jego publicystyka. Ale powstanie było sucelna katastrofa. Jeno, wykopała row wielki niż katolikami a prawosławnymi. Jano zrujnowała białoruska szkolnictwo, jako je było uwiedzione. Tak samo nikt o prawetę nie chce pomnieć, ależ wydać inny był podrucznik i szkolnictwo białoruska je było już, jakby skazać, zadekretowane je. I zgetał na przykład, to był wielki proces slawianofilstwa u Rosji. Ukraińcy tym skorzystali się, stworzyli setki szkół na ukraińskiej mowie. I miała tak być u Białorusi. I pośle powstania ich te parastki białoruskiego szkolnictwa skasowali i tak samo i jeszcze rykaszetam Ukraińcom dostało się i im tak samo to już się zabrali. Geta dwa pokoleni pokół znowu jakieś zjawili się, no, kiedy zjawiła się możliwość znowu białoruskiej nacjonalnej dziejności szerejszej. No, raniej można сказać, w 80-tych latach to Roman. Ale tak się poety, jakie stwarali po białorusku, jany albo byli przymuszani zamknąć, albo na ogół zesłany u Sibir. No, dla mnie to pełna katastrofa. Przy tym chcę сказать, to my Kalinowską lubimy jakby za jego, skażem, publicystyku, ale się na niejako wpływu na Białorusa paśla nie miała. I on był wspomniany tylko w 20. stogodzi, kiedy już ruch białoruski narodził się i szukał sobie antenatów, takich protkał idejnych, a w sensie pierajmalnictwa, niejako pierajmalnictwa z Kalinowskim, a białoruskim nacjonalnym ruchem nie ma.
Я читав Сулімаса Відзаблоцький, писав у 80-ті роки українському Драгоманову, що серед моїх попередників Калиновський, наприклад.
Ну так, а що зробив Сулімас Заблоцький, опрача пару листів?
Ну, писав, він же і літературні тексти писав, так чи інакше. Давай, слухай.
Це вільник фоланька, я думаю, що Сулімас Заблоцький без Калиновського був би. Byłby mianowicie takim, no. Też te ludzi, osobliwa te jest z wschodu, z tej byłej Rusi, dołączonej z tych białoruskich guberniów, i my mieli bolszą świadomość. Prościej było na Białoruś gawarić, czym tym стає літовська з двох кощі частки.
Найближчі супрацовники Каліновського загинули, ті, хто був з ним у 63-му і другій половині 63-го року, як Ігнат Зданович. Окей, а от скажи, Олег, а Митрофан Довнар-Запольський, білоруський історик, лічив, що репресії Муравйова, от його репресії і висилки після повстання, визволили Білорусь від значної частки польського елементу і тим самим визволили дорогу Білорусі у значній ступені, бо вони ослабили польщизну у Білорусі. Як ти лічиш? Міг він рацію?
Я не згоден. Я відаю, що той любив Муравйова, що Довнар Запольський хвалив його і Миколая Першого. Але ж тут треба сказати, що Муравйов просто вів такий режим, що затримав країну в розвитті на поколінні. За велика ціна це змагання з польщизною. До речі, то ж пише ясно про гета, Олександр Чвікевич у Западно-Русізмі, що то вельми коротко тривало, покуль того Муравйова, а пішла знову російська влада договорилася з польською шляхтою, бо так мусило бути. Російська імперія була шляхетська імперія. І про народ то вони тільки розважали агульно, але не підтримали навіть так званих западнорусів, які так званих, бо це не нація, а політичний напрямок, тих Ачамашки, які просили то університету, то якогось впливу, Каялович, якогось впливу на справи в Білорусі. Їм це не було дадено, що я тут нічого доброго в цьому Муравйові і деполонізації не бачу, тим більше, що це обозначало так само і обниження культурного узровня країни.
Так я ще раз, твоє міркування. А ким народився і ким помер Кастусь Каліновський?
Ну, народився, хоча й за все, полякам, а помирав білорусам, так мені здається. Ну, принаймні, з гетих його пишем, гэта так выглядаю. Мужыцкай праўдзе нічого беларускага апрача мовы няма. Я буду, не хачу быць кепска зразумітым, але то таксама можна все пісьмёны Леніна на беларускую мову перакласці, што там будзе беларускага. Там ідэя абсолютна не беларуская у мужыцкай праўдзе, але ж, ну...
Но... Я чытаў недавно 7-й нумар мужыцкай праўды, ён піша: «От мужики у Польщі, і нам треба так робити, як там робить». Так? Тобто він сепарує, відділяє і у мужицькій правді своїх мужиків.
І білорусам не скаже в той правді мужики білорусам.
Не сказав, у листах сказав.
Не про те. Ідею треба поширати, а коли не поширяєш ідею «ми білоруси», то значить, що нема того поширення. Для мене це явно. І, ну, відавочно єсть у їм, у Каліновського, процес доспівання до ніяких думок. Тож у опоснім лісті, в цьому, не в лісті, а у тих показаннях, чи в меморандумі, я вже ж навіть до цього дійшов, що Білорусь не мусить бути з Польщею, ну, там Літвою я її називаю. То абсолютно нічта нова є. І суперечна є з тим, що писав з-під Шибіниці, хоча то один час. Але я думаю, що не пишеться опоснього вірша для коханої дівчини на чужій мові. То значить, що він хотів, для його від серця йшло. Ну і плюс то, що вже з'являється у його білоруський народ у цих опоснів. У апошніх пісьмах. Так що думаю, що він, ну, напевно, доспівав вельми хутка. Ну, то велика страта для нас, що він так мало загинув.
У нас остається одна хвилина. Що б ти відказав прихильникам ліцвінської теорії у сучасній Білорусі, які вельми не люблять назви Білорусь і білоруси?
Ну, то так, що себе не люблять.
Дякую, Олег, за гутарку.
Дякую.
На сувязі був білоруський історик з Польщі, професор Білостоцького університету Олег Латышонок. У Празі для вас працював Сергій Абламейко. Гэта канал «Гісторія на свабодзе».
Вы слухали подкаст «Гісторія на свабодзе». Подписывайтесь, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на